qochqinlik davri meni professional hayotimni keskin o'zgartirmadi. O'zbekistonda asosiy ishim inson huquq masalalari bilan bog'liq edi. Freedom House, Human Rights Watch kabi tashkilotlarda ishlaganman. Va hozir ham Berlinda yashab turib, O'zbekistondagi inson huquq muammolari bilan bandman. Yevropadagi yangi hayot meni yaxshi tomonga o'zgartirganini deb aytgan bo'lardim. Masalan, o'zgalar fikriga ancha ochiq bo'lishga, turli pozitsiyalar, turli guruhdagi odamlarni hurmat qilishga o'rgandim. O'zbekistonda odamlar o'rtasida siyosiy pluralizm, haqiqiy munozara, muloqot yetishmaydi. Shuning uchun jamiyatning toqatsizligi va radikallashuvi mana shundan kelib chiqadi.
Umida, mana shu siyosiy qochqinlik, Germaniyadagi 5 yillik hayot, siyosiy qarashlaringizga qanaqa ta'sir ko'rsatdi?
Siyosiy qarashlarimga deyarli hech qanaqa ta'sir ko'rsatmadi. Chunki O'zbekistonda ham demokratik pluralizm, ozodlik bu prinsiplar har doim menda bo'lgan va Yevropaga kelib bu qarashlarim yana ham mustahkamlashdi.
Umidaxon, mana shu Germaniyada dunyoning eng taraqqiy qilgan davlatlardan bittasida yashab turib, O'zbekistonni sog'inasizmi? Haligi taraqqiy qilmagan bo'lsa ham, sog'insangiz nimasini sog'inasiz?
Albatta, O'zbekistonni sog'inaman. Menga asosan quyosh juda yetishmaydi. Va mani qiyinchiligim, men O'zbekistonda yaqinlarim, do'stlarim, uyim, kitoblarim qolgani bilan bog'liq. Va odam vatanni, o'z qadrdonlarini sog'inishi mutlaqo tabiiy. Qarindoshlarim, onam, ukam, singlim yonimda bo'lmaganlari, ularni har doim ham borib ko'ra olmaganim asosan faqat shu qiynaydi. Boshqa hech qanaqa qiyinchilik yo'q.
Va nihoyat oxirgisi, orzuingiz mana shu bir siyosiy qochqin sifatida, ayol sifatida, bir o'zbekistonlik sifatida eng katta orzuingiz nima?
Men eng katta ambitsiyali orzuim Xudodan menga O'zbekistonni demokratik rivojlantirish sari o'zgartirish uchun imkon berishni so'rayman. Buni chin qalbimdan gapiryapman. Va menda masalan bir chizgi bilan chiqish vizani bekor qilish imkoni bo'lishini xohlardim. Yoki bir daqiqa ichida sudya va prokurorlarning hamma korrupsion tarkibini haydash. Umuman o'z mamlakatim uchun juda ko'p xayrli ishlarni qilishni istardim.